aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U današnjim aktuelnostima donosimo. Na samom početku pokušat ćemo da dobijemo informacije iz Sarajeva šta je sa akcijom SIPE kada je riječ o pretresu kancelarija predsjednika Federacije BiH Živka Budimira. Imamo informaciju da je uhapšen Petar Barišić, savjetnik Živka Budimira. U aktuelnostima i danas aktuelno, šta su novine predloženih izmjena nacrta zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. Ovi zakonski akti idu u javnu raspravu koja će trajati 30 dana. Premijerka Cvijanović danas u Banja Luci s predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske. U aktuelnostima i zaključci Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Prije opširnijeg bloka o najavljenim temama slijedi muzička numera.
Meni tri put vrba suđe
Poštovani slušalci, kako smo rekli u generalnoj najavi, mi ćemo potražiti informacije šta se dešava sa akcijom SIPE u vezi sa pretresom kancelarija predsjednika Federacije BiH Živka Budimira. Mi na telefonskoj vezi imamo našeg kolegu koji je pratio ovaj današnji događaj, Stjepana Zlikovca. Stjepane, da li se čujemo?
Slabo, dobar dan, Gordana, dobar dan našim slušalcima. Veoma se slabo čujemo, ali evo, ja sam još tu pred predsjedništvom, slušam negdje od podnevnih časova, ne samo, tu su brojne novinarske ekipe, čekamo, a ne znamo šta čekamo. Pravda, imamo informaciju da su predstavnici SIPE u kabinetu, to je zvanično saopštila i portparol predsjednika federacije Lavura Bošnjak. Bila je škrta kad se obraćala dva puta, izlazila i nama novinarima je kazala samo da se vrši pretres. Bili smo svjedoci ovdje pretres automobila kojim se vozi predsjednik federacije. Ovaj automobil koji se vozi predsjednik federacije ulazi u zgradu pa izlazi, ne znamo šta se tamo dešavalo, da li je bilo dodatnih nekih pregleda. Tu su pripadnici SIPE oko predsjedništva. Imamo informacija da bi mogao predsjednik federacije Živko Budimir biti priveden u prostorije SIPE u popodnevni čas. Međutim, to su još neprovjerene informacije. Bio je tu u dva navrata i tužilac Oleg Čavka koji je rekao da bi se moglo tužilaštvo oglasiti oko 18 časova. Eto, to je ovako od ovih informacija koje su stvarno škrte, jer ovdje smo mi pred predsjedništvom, nemamo nikakvih informacija, ne možemo ući u zgradu predsjedništva, tako da jednostavno ovo što dobijemo iz redakcija i od kolega, to su nam informacije.
Stjepane, evo kako javlja agencija Anadolija, kažu da je u Mostaru uhapšen Petar Baršišić, savjetnik Živka Budimira, i da je prema nezvaničnim informacijama pretres u Mostaru završen, a ministri vlade federacije da su napustili zgradu. Imate li vi nekakvih saznanja s obzirom da je veliki broj novinarskih ekipa i da je veliko interesovanje za ovaj današnji događaj?
Da, imamo tu informaciju, kolege su to saopštile tu u razgovorima u ovoj dokolici. Pa govori se da je osnovni i povod pretresa predsjednika federacije uzimanje mita. Evo, tu imamo svi tu informaciju koja je još aktuelna i koja je neko od kolega je donio da od 435 zahtjeva za pomilovanje u svom mandatu predsjednik Budimir je pomilovao 162. Među kojima su i neki kriminalci, govori se o nekih 50.000, 47.000 uzetog mita. Da li je to povod, pravi razloge ne znam. Evo tu ta informacija cirkuluje među nama novinarima. Da li ima još šta se krije, da li će biti podignuta optužnica, da li će predsjednik federacije biti priveden, jer ne znamo da li će on upotrebiti ovaj mehanizam koji on može da upotrebi kao predsjednik federacije zaštite svoje, odnosno imuniteta. Jedino federalni parlament može da odlučuje da li će mu uskratiti povjerenje i onda bi on automatski izgubio imunitet. Ne znamo da li će se on pozvati na taj mehanizam zaštite.
Dobro, Stjepane, hvala te na ovom javljanju. Nadam se da će u 18 časova Oleg Čavka reći nešto više informacije da ćemo imati u našim narednim informativnim emisijama.
Toliko, evo, ja ću još ostati tu, tu su i ostale kolege i sve informacije bit će u toku.
Hvala ti lijepo na ovome razgovoru. Mi u nastavku aktuelnosti donosimo one informacije koje smo vam rekli u generalnoj najavi. Što su novine predloženih izmjena nacrta zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave? Ovi zakonski akti usvojeni su u parlamentu Srpske i idu u javnu raspravu koja će trajati 30 dana. Opširnije o ovom je razgovarali smo s ministarkom lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Lejlom Rešić. Gospođo Rešić, naime, krenut ćemo danas od incidenta u opštini Novo Goraždoje, pa možete li našim slušaocima objasniti malo opširnije o čemu se zapravo radi?
Pa prije svega, dakle, upravni inspektor koji je danas vršio redovni kontrolni pregled u opštini Novo Goražde, dakle, prema informacijama s kojim trenutno mi raspolažemo, onemogućen je u vršenju svoje službene dužnosti. Došlo je do verbalnog konflikta između, dakle, upravnog inspektora koji je službeno lice Republike Srpske i kako imamo informaciju savjetnika načelnika opštine, došlo je do neke materijalne štete na opremi koju je inspektorka imala. Ona je izvirana iz prostorija opštine. Ovaj slučaj je naravno odmah prijavljen policiji Republike Srpske. Međutim, gospođa je, s obzirom na situaciju i dakle stres koju je doživjela, nju je pozvalo, ukazana je ljekarska pomoć, tek nakon toga je davala dakle izjavu policiji. Mi zaista najoštrije osuđujemo ova ponašanja. Mi ćemo sačekati da policija uradi svoj dio posla, naravno, ono što zakonom treba da utvrdi, a mi ćemo naravno također kao ministarstvo sagledati sve ono što je nama zakonska mogućnost da također dakle, uradimo sve ono što možemo da zaštitimo prije svega službenika da rade u skladu sa zakonskim ovlašćenjima na terenu. Tako da zaista najoštrije osuđujemo ovaj incident.
Naš povod za razgovor je zapravo jučerašnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, gdje je na dnevnom redu bilo više zakonskih akata iz oblasti lokalne uprave i samouprave. U parlamentu Srpske je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, koji je usvojen juče na skupštinskom zasjedanju, izazvao je burnu raspravu poslanika. Poslanici su imali niz primjedbi na predloženi nacrt zakona. I ovom zakonskom aktu pominjan je sukob interesa. Možete li nam reći zapravo o čemu se radi i šta su najviše poslanici primjedbovali?
Pa evo, s obzirom da prije svega rasprava o zakonu o lokalnoj samoupravi koji je jučer u svojoj formi nacrta, da je trajala više od 5,5 sati, dovoljno govori dakle, da je zaista potrebno raditi izmjene i dopune i da je ovo jedan od sistemskih zakona iz našeg resora, dakle iz oblast lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Ja moram reći da smo dobili veliki broj konstruktivnih primjedbi od narodnih poslanika, koje ćemo naravno nakon sprovedene javne rasprave koja će trajati 30 dana vidjeti na koji način možemo odgovoriti. Bilo je tu dosta inicijativa i razmišljanja da li je potrebno da mjesna zajednica ponovo ima status pravnog lica ili ne. Mi to nismo tako predložili i vidjeli. Zatim pitanje sekretara opštine koje je zaista i sazivanje prve sjednice Skupštine opštine koje je zaista u našem predloženom nacrtu zakona veoma detaljno objašnjeno iz razloga što smo tokom primjene zakona, a zakon se nije mijenjao skoro 10 godina, utvrdili da su nam to zaista najproblematičnije situacije nam se upravo dešavaju sa ovim pozicijama. Također smo po zaključku Narodne skupštine Republike Srpske promijenili član 88 koji bi, ako se zakon usvoji u prijedlogu, otvorio mogućnost adekvatnijeg reagovanja ministarstva kada utvrdi da je jedan zakon neustavan, nezakonit, kada je jedan akt jedinice lokalne samouprave neustavan, nezakonit, kada šteti interesima građana, dakle da može djelovati adekvatnije i da može taj akt povući iz pravnog saobraćaja. Naravno, bilo je dosta i pitanja koja se uopšte bave konceptom same jedinice lokalne samouprave. Tu smo ponudili jedan koncept, međutim uvijek je kada razgovaramo o principima lokalne samouprave, uvijek imamo razmišljanja da li to treba da bude možda ovaj drugi koncept. Dakle, naš prijedlog je da načelnik svoje saradnike, dakle načelnike odjeljenja, prima putem javnog konkursa i dakle nakon sprovedenog javnog konkursa da treba da ih verifikuje ili potvrdi Skupština opštine. Dakle, to je naše viđenje, međutim, dakle, bilo je i onih koji smatraju da načelnik opštine ima pravo, dakle da bi možda bilo efikasnije, brže i bolje, da načelnik ima pravo da dovede svoje ljude, svoj tim ljudi koji će biti vezan za mandat. O ovom pitanju, koje je dakle konceptualno pitanje, ćemo svakako vidjeti nakon javne rasprave kakvo je razmišljanje, dakle upravo jedinica lokalne samouprave, pa ćemo u skladu sa tim i predložiti, dakle, jedno od ova dva rješenja u prijedlogu. Ovaj zakon, dakle, zakon o lokalnoj samoupravi, bavi se i odborničkim naknadama. Prvi put, dakle, u saglasnost Saveza sindikata uprave Republike Srpske i njihov prijedlog, dali smo maksimalnu granicu za odborničke naknade, koja je maksimalno 65% prosječne plate u jedinici lokalne samouprave. Također smo definisali da predsjednik i potpredsjednik skupštine, dakle koji će vršiti tu funkciju, nemaju pravo na odbornički dodatak. Također smo definisali da zamjenik gradonačelnika, odnosno načelnika, kada je gradonačelnik, odnosno načelnik na poslu, dakle kada radi, ne može imati istu platu kao gradonačelnik, odnosno načelnik, nego da ona mora biti umanjena za 25%. Evo, to je ono o čemu se možda najviše diskutovalo tokom sednice Narodne skupštine.
Gospođo Rešić, pojedini poslanici smatraju da je izbor gradonačelnika, odnosno načelnika, direktno skup proces i da bi njega trebalo da bira skupština lokalne zajednice. Da li razmišljate i o takvim modelima?
Bojim se da takva razmišljanja uvijek postoje, dakle i to je jedna od konceptualnih stvari, ali bojim se da to nije predmet ovog zakona, dakle to je stvar izbornog zakona prije svega Bosne i Hercegovine, a zatim izbornog zakona Republike Srpske koji prati, dakle, izborni zakon Bosne i Hercegovine.
Poslanici smatraju da bi zamjenika načelnika trebalo da biraju odbornici skupštine, a ne gradonačelnik, odnosno načelnik.
Mislim da je to miješanje, dakle, to je zaista nešto što je dakle, teško izvodivo s obzirom da se radi o miješanju izvršne i predstavničke vlasti. Dakle, to je zaista direktno sistemski nemoguće to napraviti. Mada smo mi precizirali, dakle, situaciju kada gradonačelnik ili načelnik, dakle, je spriječen da obavlja, a nema zamjenika, dakle, kako se imenuje VD, jer smo imali takvih situacija, dakle, kako se imenuje VD i koga predlaže, dakle, da se tu situaciju na neki način pokrije.
Predlaže se također da u lokalnim zajednicama bude jedan potpredsjednik, pa čak da u onim lokalnim zajednicama koje broje 25 odbornika, potpredsjednik obavlja volonterski taj posao.
Dakle, sada već govorimo o drugom zakonu, a to je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona status funkcionera u jedinicama lokalne samouprave. Mi smo propisali, dakle, da ko su sve funkcioneri i propisali da jedna lokalna zajednica može imati potpredsjednika. Tokom primjene ovog zakona koji je prvi put donesen 2005. godine i nikad nije mijenjan od tada, dakle, nije bilo, dakle, definisano koliko jedna lokalna zajednica može imati potpredsjednika. Tokom primjene zakona utvrdili smo da lokalne zajednice koje su imali dva ili tri potpredsjednika nisu imale neki kvalitativni napredak u tom smislu, pa smo ocijenili da se na ovaj način mogu napraviti i velike uštede za lokalne zajednice. Propisali smo da one lokalne zajednice koje imaju do 25 odbornika, da taj potpredsjednik bude volonter, a ostalim lokalnim zajednicama koje imaju više od 25 odbornika, ostavili smo mogućnost da one same odluče o statusu tog potpredsjednika. Odnosno, one statutom ostavili smo im zakonsku mogućnost da statutom definišu ukoliko one same žele da i u, recimo, lokalnim zajednicama koje imaju 31 odbornika, ako one to žele, da i oni imaju status volontera.
Evo, kad smo već ušli u razgovor o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, da li je inicijativa potekla iz ministarstva upravo po tome što su pojedinim opštinama i gradovima funkcioneri imali platu veću od prosječne plate u Republici Srpskoj?
Pa svaka lokalna zajednica ima prosječnu platu koju ona računa. Mi u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, dakle, imamo određene principe koje moramo poštovati i mi nismo ti koji imamo zakonsku i ustavnu mogućnost da definišemo plate u lokalnim zajednicama, ali mi smo ti koji, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, propisujemo kriterijume za izračun tih plata. Dakle, mi smo sada propisali da dakle, se plata računa 3,5 prosječne plate u jedinici lokalne samouprave, ali bez plata funkcionera, dakle prosječna plata, da tako kažemo, radnika u jednoj lokalnoj samoupravi. I naravno, drugi kriterijum je fakultativan, a to je mogućnost da se ta plata uveća maksimalno 30%, a sada, dakle, važeći zakon daje tu mogućnosti do 50%. Dakle, to su ovi neki kriterijumi. Bilo je prijedloga, dakle, tokom rasprave u parlamentu da se možda definiše da to budu 3,5 prosječne plate na republičkom nivou, a to je zaista prijedlog o kojem ćemo itekako dobro razmisliti i naravno predočiti ga tokom javnih rasprava i vidjeti, dakle, šta ćemo, dakle, kako ćemo reagovanje dobiti sa terena i na koji način to možemo inkorporirati u zakon.
Dakle, oba ova zakonska akta idu u javnu raspravu 30 dana, je li tako?
Da, 30 dana i vi ste i rekli da je bilo dosta pitanja vezano za sukob interesa i evo, dakle, da samo skrenemo pažnju da je Vlada Republike Srpske na posljednjoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o sukobu interesa koji će se, dakle, pred parlamentom naći već na narednom skupštinskom zasjedanju, dakle, to je negdje prema našim procjenama u junu, dakle, tako da će... Da, već ovaj nacrt u određenoj mjeri je pratio taj prijedlog, s obzirom da smo mi evo za oba resora predlagači, tako da jedan drugi nadopunjuju, a naravno ukoliko prijedlog bude izglasan, taman u tom periodu će biti nacrt zakona i u javnoj raspravi, pa ćemo i u tom smislu, ukoliko je nešto ostalo nedorečeno, moći intervenisati i uskladiti sa prijedlogom zakona o sukobu interesa.
Gospođo Rešić, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama za vrijeme.
Pojačati rad kontrolnih organa i očuvati radna mjesta, zajednički cilj i vlade i sindikata, zaključeno na sastanku premijerke Željke Cvijanović i ministara u vladi Republike Srpske s predstavnicima Saveza sindikata. Vlada Republike Srpske opredjeljena je za vraćanje plata budžetskim korisnicima na prošlogodišnji nivo, a u junu će biti prezentovan plan. Iz sindikata su upozorili na težak položaj radnika, ali i nezaposlenost. Prilog Nevene Stanković.
Interes vlade Srpske je da se očuvaju radna mjesta i da se pojača rad kontrolnih organa. Vlada je opredeljena da se bavi problemima i u javnoj upravi uvede red, naglasila je premijerka Željka Cvijanović.
Vlada je opredeljena da se čvrsto uđe u rješavanje ili razrješenje određenih problema koji su vezani za funkcionisanje javnog sektora i javnih preduzeća, javne uprave i javnih preduzeća. Mi smo i danas razgovarali o tome, čak i o nekim konkretnim stvarima koja je zapravo definisali šta je to što treba da se riješi i na koji način treba da se pristupi. Imala sam evo tu mogućnost da prezentujem, da kažem da je vlada opredeljena da se u javnoj upravi apsolutno uvede red, da ona bude efikasna, brza, da odgovara vremenu u kojem živimo. Ovo vrijeme u kojem živimo jeste teško, puno izazova, to znači da mora da bude i uprava fleksibilnija i više osjetljiva na ono što su potrebe i građana i poslovne zajednice, dakle svega onog što je relevantno za život, dakle, u Republici Srpskoj. Također smo rekli da, i mislim da smo to pokazali kroz određene mjere u ovih nekoliko sedmica, da ne smatramo da treba da postoje ni pošteđeni, ni privilegovani, ni nedodirljivi. Ja sam i danas, dakle, cijeneći da je to potrebno da se uradi, nakon što sam sagledala određene stvari ili napravila određene razgovore, izdala jedan nalog i ministru zdravlja, a isto tako i tražila intervenciju ministra unutrašnjih poslova, upravo kad su u pitanju neke od ovih stvari kojima smo se bavili na ovom sastanku, oko toga da li ima određenih zloupotreba kad je u pitanju propisivanja, dakle, onog bolovanja preko 30 dana, kakav je rad komisija, da li se favorizuju pojedini lijekovi. Dakle, imamo čitav niz aktivnosti kojima ciljano treba da dođemo do poboljšanja stabilizacije ili uređenja sistema ili, da kažem, zašto ne, otklanjanja određenih devijacija ukoliko se pokaže ili potvrde da su one tačne. Dakle, apsolutno opredjeljeni na toj liniji. Također, kad je u pitanju, dakle, ova javna preduzeća, ja sam upoznala predstavnike sindikata ovdje koje su to mjere koje su preduzete, svakako da sam to rekla i nakon što smo prve aktivnosti koja se odnosila recimo na sređivanje stanja u šumama rekla da otpuštanje radnika, naravno da je to posljednja mjera, to nikako nije ona mjera kojom treba da riješite, dakle, problem. U razgovoru sa novim rukovodstvom, dakle, sa novom upravom šuma, imala sam nekoliko puta, dakle, razgovore te vrste, mi smo identifikovali neke aktivnosti kojima bi trebalo da se omogući dodatno zapošljavanje, odnosno u smislu angažovanja, dakle, ljudi za koje se procjenjuje da su sada višak. Dakle, sve ono što je potrebno da se uradi i treba da se uradi, da se zadrži i broj radnika gdje god je to naravno moguće. Mi smo također svjesni da je dolazilo do zapošljavanja na načine koji su možda sada faktički pokazali se kao otežavajući faktor. Mislim da trebamo da uvodimo reda u sve ove oblasti. Kad je u pitanju akcioni plan, ja sam to također obavijestila kao predstavnike sindikata. Ja razumijem da postoje različiti pristupi tome. Ono što smo mi uradili sada jeste da učinimo taj akcioni plan za zapošljavanje nečim što će biti fleksibilno, dakle, na tromjesečnoj osnovi moći će da se revidira, moći da se mijenja. Ako se ukaže potreba ili se pokaže da ono što je rađeno u ta tri mjeseca ne daje te stvarne ciljane rezultate, mi ćemo promijeniti prioritete u okviru tog akcionog plana. Apsolutno postoji opredjeljenost u vladi da se tako postupa. Mi smo i usvajajući ga donijeli zapravo jedan takav zaključak i rekli da je nužno da se revidira, da njega treba prati jedan operativni plan, da mi tačno moramo da znamo ako dajemo, dakle, određeni poticaj za zapošljavanje, da želimo da on proizvede pravu mjeru. Rekla sam i ponovo ću reći, naravno da je problem, dakle, i strukture zaposlenih, dakle, pogledamo koja su to radna mjesta, da li je to u pitanju uprava ili govorimo o radnim mjestima u prirodi, tamo gdje se stvara dodatna vrijednost. Znamo da pojedina preduzeća zaista su suočena sa ozbiljnim problemima i da ćemo morati svi zajedno da napravimo iskorak i krenemo ka rješavanju tih problema.
I sindikata upozoravaju na težak položaj radnika. Prvi put u Republici Srpskoj je 398 više penzionera u odnosu na radnike za koje se uplaćuju doprinosi, što je alarmantno, rekla je predsjednica Saveza sindikata Srpske Ranka Mišić i zatražila hitne mjere. U Srpskoj se i stopa nezaposlenosti povećala dok je prosječna plata niža, a troškovi života rastu, što su glavni razlozi za pregovore s članovima vlade, naglasila je Mišićeva.
Položaj radnika u Republici Srpskoj je loš. Ne trpi odlaganje rješavanja takvog problema. Zakoni koje imamo nisu loši, nisu sjajni, ali neprovođenje tih zakona dodatno komplikuje situaciju, Tako da se elementarna prava radnika krše od toga da ne možete ostvariti pravo na penziju i ne možete da se liječite, ne dobivate platu. Time kandidujem i pitanje rada kontrolnih organa. Mi apsolutno nismo i tražimo od premijerke da se iznađe najbolji model za rad inspektorata Republike Srpske. Tamo postoji jedan dio inspektora koji jako dobro radi svoj posao, ali postoji onaj dio koji apsolutno ne radi svoj posao dobro. Pitanja na koje smo tražili odgovore možemo grupisati na sljedeći način. Savez sindikata apsolutno ne prihvata i tražimo od Vlade Republike Srpske da u ovoj godini nema raspakivanja zakona o radu. U vrijeme recesije, kada su ovako napadnuta i ugrožena radnička prava, svaka pomisao da se umanje stečena radnička prava, bilo bi ravno katastrofi. I insistiramo na tome da možemo razgovarati o provođenju ovog zakona i vidjeti da li ima nekih problema, ali u ovoj godini nikakav novi zakon. Tražili smo od premijerke da čvrsto stane iza donošenja zakona o krivičnom postupku, gdje želimo da djelujemo i preventivno i represivno. Tražimo odmah da se vrati u skladu sa propisima u proceduru donošenja zakona o zabrani zlostavljanja, koji je povučen na skupštinskom odboru. Također smo tražili da kod rješavanja problema u javnim preduzećima i ustanovama ne bude polazna tačka smanjenje plata radnicima, otpuštanje radnika. Prvo moraju da odgovaraju oni koji su propastili ili doveli u loše, jako loše stanje javna preduzeća i ustanove, bilo da je to u pitanju zdravstvo, šume, željeznice ili neka druga preduzeća, da odgovaraju oni koji su upravljali i rukovodili tim preduzećima, da ne samo budu smijenjeni, nego da krivično odgovaraju, jer smijeniti nekoga koji godinama potkradao društvo i radnike je nagrada. Pravi smjer je naći žarište problema, kazniti one koji su proizveli takve gubitke, da odgovaraju, postaviti odgovorne ljude i sistem odgovornosti mora da funkcioniše.
Sastanci predstavnika vlade i sindikata bit će nastavljeni naredne sedmice kada će se raspravljati o zakonu o radu, a nakon 1. maja počeće i pregovori o najnižoj plati u Srpskoj. U narednom periodu potrebno je intenzivirati rad i ekonomsko-socijalnog savjeta.
Poštovani slušalci, evo upravo smo dobili vijest da je predsjednik Federacije BiH Živko Budimir i predsjednik Komisije za pomilovanja Federacije BiH Hidajet Halilović i savjetnik predsjednika Federacije BiH Petar Barišić uhapšeni, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, odnosno potvrdili su tužilaštvu BiH. Budimir Halilović i Barišić su zajedno sa još 16 osoba lišeni slobode, nalaze se pod istragom da su počinili kaznena djela zloupotrebe položaja i ovlašćenja, protuzakonito posredovanje, primanje i davanje mita, organizovani kriminal i neovlašćeni promet opojnim drogama. Nakon lišavanja slobode, osumnjičene osobe će po završetku pretresa biti sprovedene u prostorije SIP-a gdje će ih ispitati zajednički istražni tim tužilaštva BiH, kantonalno tužilaštvo Sarajevo i Državna agencija za istrage i zaštitu. Današnje istražne aktivnosti sprovedene su u tri predmeta kodnih naziva Patriot, Memoru i Pravda s ciljem rasvjetljavanja krivičnih dijela korupcije na području Federacije BiH te kaznenih dijela organizovanog kriminala u vezi sa neovlaštenim prometom narkotika. U istražnim aktivnostima i pretresima učestvovali su i asistirali pripadnici više policijskih agencija u BiH. Tokom istražnih aktivnosti izvršen je pretres Kancelarije predsjednika Federacije BiH u zgradi predsjedništva BiH, Kancelarija predsjednika Federacije u Mostaru u zgradi vlade Federacije BiH u Mostaru. Također je izvršen pretres dijela prostorija Federalnog ministarstva pravde u kojima se nalazi radni prostor Komisije za pomilovanje Federacije BiH, kao i pretres više stanova na području Federacije, a mi smo upravo dobili izjavu federalnog premijera Nermina Nikšića. Evo šta kaže.
Činjenica je da smo danas imali situaciju da institucije države Bosne i Hercegovine u sklopu svojih ovlaštenja rade posao. Ono što ja mogu reći da ja kao premijer i ono što imam na raspolaganju, što sam čuo danas od većine ministara vladi, dajemo podršku njihovom radu. Nažalost, živimo u takvom okruženju, u takvoj državi da se dešavaju ovakve akcije, ali na svu sreću da, evo, prisustvovali smo danas da imamo tužilaštvo državno koje radi svoj posao. U ovoj zemlji mislim da ne smije niko biti iznad zakona, da svi moramo odgovarati za svoje postupke.
Bila je to izjava premijera Federacije BiH Nermina Nikšića nakon potvrde tužilaštva Bosne i Hercegovine da je uhapšen predsjednik Federacije BiH Živko Budimir. U nastavku i ostale informacije koje smo vam pripremili za današnje aktualnosti. Nadzorni odbor javnog preduzeća Šume Srpske usvojio je danas program konsolidacije poslovanja ovog preduzeća. Iz uprave poručuju da će program biti realizovan te da će do oktobra poslovanje biti pozitivno, u prilogu Aleksandra Javorca.
Program konsolidacije javnog preduzeća Šume Srpske između ostalog podrazumijeva smanjenje troškova proizvodnje, izvršenje obima proizvodnje i regulisanje iznosa plata, podsjetila je predsjednica nadzornog odbora ovog preduzeća Biljana Marković.
Mi tačno znamo šta moramo da uradimo u periodu od 3 mjeseca, od 6 mjeseci, od 9 mjeseci, jer ćemo mi otprilike podvući tu crtu u oktobru mjesecu, u stvari nakon 9-mjesečnog perioda izvršenja tih aktivnosti, da bi sva snaga naša bila usmjerena kako bi javno preduzeće pozitivno poslovalo. Postoje određeni izmjera koje se moraju riješiti u okviru samog javnog preduzeća, gdje nadzorni odbor mora da da podršku i potporu tim pozitivnim aktivnostima, ali postoje određen broj mjera koje će također biti obuhvaćene, koje su obuhvaćene tim programom, gdje mora, dakle, ministarstvo i vlada da da podršku kako bi se krenulo u pozitivnim, znači, koracima naprijed.
Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Šume Srpske Radenko Laketić uvjeren je da će Šume Srpske do oktobra poslovati pozitivno.
Svakako da se ne može očekivati da sve probleme riješimo za kratko vrijeme, ali da ovo preduzeće mora poslovati pozitivno, u to sam ubijeđen, to sam rekao u nekoliko navrata, da ćemo mi za 6 mjeseci, odnosno sa krajem 9. mjeseca, da ćemo pozitivno poslovati ukoliko ne bude nekih većih poremećaja na tržištu šumskih drvnih sortimenata, što za sada nije problem, ali, kažem vam, sve ono kako je krenulo do sada u javnom preduzeću, te mjere koje smo danas i predložili u programu, uglavnom mi radimo na tome i provodimo te mjere. Pokušaj je da se što je moguće više uveća prihod kroz realizaciju fizičkog obima proizvodnje, kroz kvalitetno krojenje i klasiranje šumskih drvnih sortimenata kod panja i da se umanje što je moguće više troškovi, odnosno neka opterećenja koja su do sada bila u preduzeću.
Šume Srpske prošlu poslovnu godinu završile su sa gubitkom od 4,16 miliona maraka, a najveći gubitaši su šumska gazdinstva Oštrelj Drinić, Jahorina Pale i Birač Vlasenica.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH u narednih mjesec dana zatražit će izmjenu zakona o akcizama, jer naša zemlja zbog crnog tržišta uvoza duvana i duvanskih prerađevina gubi oko od 10 do 100 miliona maraka, izjavio predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Nikola Špirić. Nakon sjednice Upravnog odbora Špirić je istakao da će rukovodstvo Uprave za indirektno oporezivanje uskoro početi sa smjenama odgovornih zbog brojnih negativnosti koje su uočene u radu Uprave za indirektno oporezivanje.
Prvi zaključak je da ćemo imati novu tematsku sjednicu već sredinom maja, koja će biti posvećena prvom kvartalu ove godine, jer smo uočili dakle silazni trend na prihodovnoj strani. A drugi zaključak jeste da smo dali prvu podršku direktoru i upravi za menadžment uprave i da na svakoj sjednici koju držimo prva tačka bude analiza poduzetih mjera na suzbijanju i sprečavanju negativnosti koje su prisutne u radu Uprave za indirektno oporezivanje i da se pojačaju kontrolne mjere, jer zapravo od osnivanja uprave tu su prisutne izvjesne tendencije i pojave sa kojima uprava treba da se uhvati ozbiljnije u koštac. U tom smislu smo podržali kolegu Đaku. Zatražili smo od Uprave za indirektno oporezivanje da do naredne sjednice dostavi podatke o prometovanim količinama naftnih derivata u 2012. i upoređujući sa 2011. godinom, da bismo mogli vidjeti zašto dolazi do pada prihoda po osnovu ubiranja prihoda po osnovu prometa nafte i naftnih derivata. Drugi zaključak je da su zadužili članovi Upravnog odbora iz reda ekspert Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje da zajedno sa upravom i OMOM sagledaju problematiku oporezivanja akcizom duvana i duvanskih prerađevina i predlože eventualne izmjene zakona, jer sa stanovišta povećanog ubiranja prihoda postoji naravno neka još uvijek analizom nepotvrđena procjena da se krije izvjesna količina nekoliko desetina miliona maraka se kriju dakle zarad toga što nije došlo do izmjene zakona i rok je dakle da u narednih 30 dana se predlože izmjene zakona o akcizama. Zatim, zadužili smo članove Upravnog odbora iz reda stručnjaka da zajedno sa Upravom za indirektno oporezivanje razmotre problematiku povratka PDV-a po osnovu međunarodnih ugovora i daju svoj stav po tom pitanju te daju prijedlog za rješenje ovog problema. On se u zaoštrenoj formi pojavljuje u posljednje vrijeme, ali mislim da moramo imati adekvatan odgovor i on mora biti u skladu sa zakonom. Nažalost, mnoge stvari ne izgledaju tako. Također smo ohrabrili Upravo za indirektno oporezivanje i Poreske uprave entiteta i Brčkog distrikta da čim pre uđu u potpisivanje memoranduma o međusobnoj razmjeni podataka, to je obaveza iz pisma namjera, kako bismo mogli vidjeti kako se poreski obveznici ponašaju naspram svojih poreskih obaveza, kako bi to bilo dakle stacionirano u jednom mjestu gdje bi to bila pregledna baza podataka. Zadužili smo članove Upravnog odbora iz reda stručnjaka da zajedno sa upravom razmotre pitanja vezana za oporezivanje usluga koje vrše određeni subjekt kao organi uprave, ceste i autoceste Federacije, putevi i autoputevi Republike Srpske i druge institucije, dakle, i da predlože aktivne mjere odnosu na to. Isto tako smo zadužili menadžment uprave da do naredne sjednice napravi jednu analizu realizacije investicija naspram graničnog prelaza u Gradišci i smještaja uprave i regionalnog centra uprave u Banja Luci, jer imamo rezervisana sredstva u budžetu iz prošle i ove godine i naprosto moramo krenuti u realizaciju tih projekata koji nisu ni malo beznačajni ni sa stanovišta investiranja, ali sa stanovišta efikasnijeg rada Uprave za indirektno oporezivanje.
I na kraju aktualnosti, poštovani slušaoci, dobili smo izjavu potparola tužilaštva BiH Borisa Grubešića, koji je također potvrdio da je uhapšen Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH, predsjednik Komisije za pomilovanja Federacije Hidajet Halilović, savjetnik predsjednika Federacije BiH Petar Barišić i još 16 lica. Poslušajmo izjavu Borisa Grubešića.
Po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine realizirane su aktivnosti u okviru predmeta Patriot, Memori i Pravda. Ove aktivnosti odnose se na pretres velikog broja prostorija i lišenja slobode ukupno 19 osoba. Sukladno zakonu tužilaštvu interesu javnosti možemo potvrditi da je slobode lišen predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, predsjednik Komisije za pomilovanja Hidajet Halilović i savjetnik predsjednika Federacije Petar Barišić. U ovom predmetu nastavljamo dalje istragu. Pretreseni su u uredi predsjednika federacije u Sarajevu i Mostaru, koji se nalazi u zgradi predsjedništva i u zgradi vlade federacije u Mostaru. Te pretresene su prostorije koje koristi Komisija za pomilovanje u okviru Federalnog ministarstva pravde. Nastavljamo istragu u ovom predmetu i to je to što možemo reći u ovom trenutku.
Evo, nakon ove izjave, poštovani slušaoci, mi se opraštamo od vas. Toliko o aktuelnostima Radija Republike Srpske posljednjeg dana radne sedmice. Priloge pripremili Nevana Stanković, Aleksandar Javorac i Gostimirka Eskić. Urednik i voditelj emisije Gordana Erak, želimo vam ugodan i prijatan vikend i do slušanja.
To lice krije, slobodno do kraja laži mi. Varaš me, ali to varka nije, to si uvek bio samo ti. Sto puta sam ja za tebe umrla, sto puta bih još tobom nikada. To nije moja priča, to je neki drugi film. Bar kad bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to. Mi nismo bili jedno za drugo. To važno nije, samo ako budeš srećniji. Pusti me, jer srce živo nije, a bez tebe mora živeti. Sto puta sam ja za tebe umrla i sto puta bih još tobom nikada. To nije moja priča, to je neki drugi film. Bar kad bih ostala